við vorum áðan að tala um kýpusöguna.
Já.
Sem að þú vilt nú ekki aðmjöðlega segja.
Ég neymir ekki það leiðinlegt af því að
já.
Ég man ekki svo hverki byrjun neðendurinn.
Nei, en þú myndir
ég get sem vera upptalninguna bara eins og
já.
Já, ég þá til dæmis að segja bara það seinasta.
Já, já.
Þegar hún búin að gleypa skipið þá gekk hún upp frá sjónum og lagast út það þá kemur smá fugl og segir við hann að sælvartum að kýpa mín hefur hún getið mikið í dag og ekki er það nú, allar ætna fulla skálinu mín og skálinu með kall og kjallingu, kúna greppilhitni og koti með björn betlara, refrennanda fimm menn sem vorum okkur úr haug fullt skip af mönnum en ég held innan nú ekki ég það þig, þú varst svo lítil svo lagum fyrir Guðsri út, þá var sofnaðið, þá kom snjóþyrlingurinn eða hjókat á kviðin á henni og það skreiði allt út fór og sinns það aftur
já